Viață din cuvânt. Cu ocazia Zilei Internaționale de Rugăciune a Femeii, vă invit să ne concentrăm împreună asupra unui subiect deopotrivă sensibil și complex. Vom vorbi despre suferința umană, despre plâns, despre lacrimi și despre durere. De ce oare ar trebui să ne concentrăm asupra acestui subiect? Oare credința creștină nu înseamnă bucurie? Nu înseamnă lumină? Nu înseamnă sărbătoare? Nu înseamnă izbăvire? De ce ar trebui să ne gândim și la lacrimi și să ne gândim și la durere? Bucuria creștină este legată de acea descoperire a dragostei lui Dumnezeu. Atunci când suntem în atmosfera Lui, ne simțim împliniți, pentru că El ne dă mântuire și ne promite viață veșnică. Viața veșnică este un răspuns la o problemă foarte gravă a lumii în care trăim. Noi suntem înconjurați de moarte, suntem înconjurați de lipsuri, de desnădejde, de durere, de amărăciune. Și în aceste condiții, când vine cineva și ne oferă viața veșnică, parcă totul se luminează pentru noi, există speranță. Iar prin puterea credinței noi ne putem bucura de acest dar care ni se promite. Pentru că creștinismul vine cu un dar deosebit, vine cu veste bună și asta ar trebui să aducă bucurie. Apoi, dacă ne gândim la bucurie, ne gândim ca la o roadă a Duhului Sfânt. Este a doua în lista din Galateni, după dragoste și apoi urmează blândețea și pacea și facerea de bine și alte lucruri și trăsături pozitive care trebuie să nobileze viața creștinului. Așa că bucuria ar trebui să ne caracterizeze, pentru că ea este un rod deosebit al lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Și ce bine când ea apare natural și nu este forțată. Când ea este profundă și nu superficială, când este stabilă și când nu avem acele fluctuații permanente în viața noastră, pentru că această credință pe care o avem ne ajută să ne bucurăm chiar și în necazuri. Și totuși vorbim de necazuri. De ce oare vorbim despre necazuri? Pentru că ele ne înconjoară, fac parte din viața noastră, din lumea aceasta pe care o cunoaștem. Vorbim despre lacrimi pentru că le simțim adesea și vorbim despre durere pentru că o vedem la tot pasul. Când ai plâns ultima dată? Poate că ești chiar acum într-un moment în care ai lacrimi pe obraz. Vreau să îți spun că și oamenii Bibliei, oamenii importanți ai Bibliei, au plâns. Și nu este un păcat și nu este o rușine să plângem. E adevărat că tristețea care aduce lacrimi ne întrerupe bucuria. Totuși, ea este experimentată și de oamenii puternici ai Bibliei. Să luăm de exemplu pe Iacov. În momentul în care și-a pierdut fiul, tristețea lui era peste măsură de mare. În Biblie, în Geneza 37, citim că fiii și fiicele lui au venit să-l mângâie, dar el nu vroia să fie mângâiat. În mintea lui, durerea era atât de puternică, încât nu își imagina vreun moment viitor în viața lui în care să nu o simtă. Și zicea în felul acesta: cu durere mă voi întoarce în pământ, la fiul meu, pentru că își imagina că această amărăciune va dura toată viața. Plângând mă voi duce la fiul meu în locuința morților. Durerea era atât de profundă încât nici măcar nu dorea să fie mângâiat. Să ne gândim la Iosif, la plânsul acela puternic în hohote, pe care l-a avut în momentul în care frații lui au venit pentru a doua oară să-l viziteze, pentru a-și procura hrană. În momentul în care a auzit vorbindu-se de tatăl lui, de care era atât de dor, nu s-a mai putut stăpâni. Și i-a scos afară pe toți cei din cameră, pe slujitorii lui, din casa lui Faraon și a rămas împreună cu frații lui. Iar Biblia relatează că plânsul lui era de o așa intensitate încât se auzea din încăperile vecine. iar întrebarea lui a fost următoarea: mai trăiește tatăl meu? Este un plâns al dorului, dorul de tata. Acea relație dintre tată și fiu, o relație deosebită, îl făcea pe Iacov să plângă, să-și plângă amarul, să-și plângă pierderea. Acea relație deosebită îl făcea pe Iosif să plângă dorul puternic pe care îl simțea. Mai trăiește tatăl meu? Ați plâns vreodată de dor? Ați plâns vreodată de dorul de tata? De tatăl nostru de sus? De părinte? Îl simțiți uneori atât de departe încât vă este dor să-l auziți din nou, să vă vorbească din nou? Este dorul de tata. Ana plângea și ea de amărăciune, de umilință, de nedreptate și în momentul în care plângea, se ruga, iar cineva a auzit plânsul ei. Este un plâns de amărăciune. David a fost și el într-o situație deosebită. Fugea de fiul lui, iar această situație nu era una plăcută. Fiul lui încerca să ia tronul, încerca să-l atace și Biblia descrie în 1 Samuel, capitolul 30, că el, împreună cu mai mulți oameni al lui, plângeau. Plângeau până nu a mai putut plânge. Închipuiți-vă un împărat al unui popor însemnat, care împreună cu cei apropiați a lui, cu sfetnicii lui, plâng. De ce plâng oamenii aceștia puternici? Plâng pentru că nu mai au soluții? Plâng pentru că nu mai au un viitor? Poate că plânsul lor este plânsul neputinței, pentru că nu văd o situație de ieșire din această realitate mai puțin obișnuită. Și, după cum și unii dintre voi cunoașteți, cele mai adânci răni, cele mai dureroase răni, cele mai grele încercări sunt cele care vin din interiorul familiei. Este un plâns fâșietor. Cea mai mare durere care se poate provoca vine de acolo, de aproape, dintre ai tăi. Iov a plâns și el și descrie felul în care își înălța plângerile lui spre cer. Și plânsul lui are caracteristicile lui specifice. Plângea de durere, într-adevăr, pentru că suferința fizică era destul de mare, însă exista și o suferință psihică. Era un suflet acolo care suferea din cauza faptului că se credea părăsit. Se simțea părăsit și nu avea explicație. Și din cauza aceasta el își înălța plângerile spre ceruri și se credea îndreptățit să plângă. Și aș mai vrea să amintesc încă o persoană care a plâns. Biblia spune că și Iisus a plâns. La mormântul lui Lazar, în timp ce urmărea durerea de acolo, s-a înfiorat în sufletul lui și a plâns. Este un plâns al empatiei. Plânge atunci când vezi și pe altul că plânge. Și Biblia încurajează această stare în care te duci lângă cineva care suferă și împărtășește aceleași emoții cu el. Încerci să-l ajuți, încerci să-l înțelegi. Și Iisus a plâns pentru ceilalți. Aș vrea să vă povestesc o întâmplare care să ne ajute să înțelegem puțin acel aspect al plânsului empatic. Două prietene locuiau aproape de școală, erau în jur de 9 ani, aveau în jur de 9 ani și obișnuiau să se întoarcă amândouă acasă de la școală. Mamele lor le observau pe geam ca să poată să fie în siguranță și să poată să fie sigure că nimic rău nu le se poate întâmpla. Dar într-o zi, fetițele au întârziat și mama uneia dintre fetițe o întreabă: de ce ai întârziat? Am fost îngrijorată, mi-am făcut griji. Care a fost problema? Iar una dintre ele a spus: mamă, nu s-a întâmplat mare lucru, doar că prietena mea a căzut și s-a lovit. Și eu am întârziat puțin că am vrut să o ajut. Și mama întreabă: și cum ai vrut să o ajuți? Ai avut la tine ustensilele necesare ca să o poți pansa, ca să o poți ajuta, să poți să-i legi rana? Iar fetița a răspuns: nu, mamă, am ajutat-o să plângă. Plânsul văzut prin ochii unui copil. Este posibil să-l ajuți pe cineva să plângă când plângi împreună cu el. Și este un plâns care are semnificație, are sens, pentru că noi ca umanitate suntem în stare să simțim nevoile, problemele și necazurile celorlalți. Ce să fac cu lacrimile mele? Atunci când plâng, atunci când tu plângi, ce să faci cu ele? Îmi place foarte mult un pasaj din Biblie, din Luca, capitolul 7. Iisus se afla la masă la Simon și în timp ce se afla cu el, mâncând și stând de vorbă, cumva o femeie păcătoasă a auzit că el este acolo. A venit în mare grabă, s-a așezat la picioarele lui și a început să plângă. Și îi spăla picioarele cu lacrimile ei și îi ștergea picioarele cu părul ei. Ce frumoasă această imagine! Când vrei să plângi, poți să duci lacrimile tale la picioarele lui Iisus. Acolo este locul lor. Doar El le poate înțelege. Este cel mai bun loc, cel mai bun loc în care poți să-ți duci lacrimile. Iisus nu disprețuiește tristețea, lacrimile, supărarea, amărăciunile. În Psalmul 34 cu 18, Dumnezeu este, așa spune Psalmul, este aproape de cei cu inima frântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Două imagini extraordinare pentru că conțin niște adevăruri foarte profunde. Să ne concentrăm în primul rând atenția asupra cuvântului sau asupra sintagmei inima frântă. Este greu să iei o inimă și să o frângi în mod anatomic. Nu ai cum. Oasele se frâng, da? Dacă un om cade și căzătura este mai grea, un os se poate frânge, se poate rupe. Fie osul de la mână sau de la picior. Dar în viața noastră, în viața creștină, există multe momente în care cădem și ne frângem sufletul, ne frângem inima, în sensul că nu mai putem continua. Și din cauza acestei incapacități rămânem cumva blocați în durere și în supărare și în disperare. Omul cu inima frântă nu poate să continue. Are nevoie de o pauză în care să-și revină, să reanalizeze lucrurile, să înțeleagă situația și să poată să își îndrepte atenția spre lucrurile care contează. Cealaltă imagine, duhul zdrobit. Cu ani în urmă am avut un mic accident în casă. O mobilă foarte grea a căzut peste mine și m-am ales cu mușchiul de la piciorul drept zdrobit. Acest accident este puțin mai nefrecvent, ca să spun așa, și eu nu mă așteptam să fie atât de greu. Credeam că dacă nu am niciun os rupt, totul este în regulă. Însă această zdrobire a mușchiului m-a costat multe săptămâni și chiar luni de suferință continuă. Permanent simțeam cum sângele vrea să oxigeneze acea parte a mușchiului care era zdrobit și nu putea să treacă pe acolo. Iar când mă ridicam în picioare, durerea era de nesuportat. Un simplu mușchi care este zdrobit. Dar când ai sufletul zdrobit, te incapacitează, nu mai poți merge mai departe. De aceea Iisus nu disprețuiește inima frântă și duhul zdrobit. Zice că Dumnezeu este aproape de inima frântă și mântuiește pe cel cu duhul zdrobit, pentru că lacrimile pe care noi le vărsăm sunt scrise în cartea lui Dumnezeu, așa scrie în Psalmul 56:8. Punem lacrimile în burduful tău. Ele sunt scrise în cartea ta. Ce se întâmplă atunci când ne aducem lacrimile la picioarele lui Iisus? Atunci când le aducem la Dumnezeu? Atunci când îl lăsăm pe El să ne mângâie? Ce se întâmplă în acele momente? În Matei 5:4 ni se spune că este ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Îmi place așa de mult acest psalm, această fericire, pentru că ea se înscrie într-o declarație deosebită pe care Domnul Iisus o face pe muntele măslinilor. În momentul acela, el descrie cumva, în mod foarte vizual, dar și în același timp și adânc și profund, felul în care arată împărăția cerurilor. Cum este împărăția cerurilor? Este în mod definitiv deosebită de lumea care ne înconjoară. Lumea care ne înconjoară, lumea în care trăim, realitatea pe care o cunoaștem, cea dominată de păcat, este cumva dominată de oamenii care au putere, de oamenii care au bogăție, de oamenii care știu să se afirme, care au forță, dar lumea care vine de sus, împărăția cerurilor, este diferită. Iar atunci când începe să enumere fericirile, de fapt Iisus descrie cât de diferită este împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor este cea în care nu cel bogat este prețuit, în care cel sărac cu duhul este luat în considerare, în care plânsul contează, în care lacrima contează, iar cei care plâng vor fi mângâiați. Maria stătea lângă mormânt și plângea. Plângea în locul în care știa că, într-adevăr, contează. Avea o pierdere, era plânsul pierderii. Pentru ea, toată lumea se destrămase. A găsit în sfârșit acea persoană care a putut o scoate din viața fără sens în care era. Și avea un atașament deosebit față de Iisus, care i-a dat și care i-a redat bucuria de a trăi. Și dintr-o dată, această persoană care a ajutat-o să trăiască din nou, nu mai era. Așa că plânsul ei era amar. Interesant, era singura care stătea și plângea la mormânt. Iar Iisus a venit și a răsplătit lacrimile ei. A fost prima persoană căreia i s-a arătat. Prima persoană care l-a văzut pe Domnul Iisus înviat. Și prima persoană care a primit o însărcinare rapidă. Du-te la ucenici și spune-le că am înviat. Încurajează-i. Ce se întâmplă când aducem lacrimile la Iisus? El găsește rezolvare. El oferă rezolvare. Biblia este plină de astfel de exemple, de persoane care au plâns, au fost triste, au fost supărate, au trecut prin momente speciale, momente sensibile. Și aceste persoane au strigat către Dumnezeu și Dumnezeu a auzit. Să ne gândim la Ezechiel. Isaia vine și îi spune, pregătește-te, pune-ți casa în rânduială că vei muri. Vestea nu cade bine peste inima lui Ezechia, iar el începe să plângă și să se roage. Biblia spune că el s-a întors cu fața la perete și plângea și se ruga. Dumnezeu aude rugăciunea lui și vede lacrimile lui și îl roagă și îl trimite pe Isaia înapoi ca să-i vestească vestea cea bună. Va fi vindecat. Și cuvintele lui Isaia spun exact așa, Dumnezeu a auzit rugăciunea și a văzut lacrimile. De ce? Pentru că este exact așa cum scrie în Psalmul 56. Lacrimile sunt scrise în cartea Domnului. Apoi să ne gândim la Agar. Este izgonită, are un burduf cu apă și ceva pâine și după o vreme apa se termină. Fiul ei suferă de sete, iar ea este supărată, este îngrozită, este amărâtă și pleacă de lângă fiul ei pentru că nu vrea să vadă cum va muri. Biblia spune că a plecat la o parte și plângea. Mai departe, Biblia ne relatează că Dumnezeu aude, dar nu aude pe Agar, îl aude pe fiul ei, pe Ismael. Zice că îi aude strigătul și îi spune Agarei, du-te și ia-l de mână pe Ismael. Îi deschide ochii și descoperă o sursă de apă și bineînțeles că viața lor este salvată. Dar îmi place cum o îndeamnă Dumnezeu pe Agar, cum îi spune, du-te și ia-l de mână pe fiul tău. De ce? Pentru că cu cel care suferă trebuie să te comporți într-un anume fel, trebuie să-l iei de mână, să dovedești apropiere, să dovedești empatie, să împărtășești, să împarți suferința. Cel care suferă trebuie luat de mână și câteodată trebuie să-l ajutăm să plângă, exact așa cum fetița și-a ajutat colega. Apoi putem să vorbim despre Ana. Ana era disprețuită, era umilită. Își purta durerea an de an la templu, de fiecare dată aceeași poveste, până când nu a mai suportat. S-a dus în templu și a început să se roage, iar Dumnezeu a auzit. Dumnezeu a văzut lacrimile și Dumnezeu a răspuns. De ce? Pentru că El este interesat de viața noastră, de durerile noastre și vrea să ne ajute, dorește să intervină. Putem să vorbim despre văduva din Nain. În Luca 7 ni se povestește cum această femeie, care inițial a rămas fără soț, rămâne singură cu fiul ei și apoi rămâne singură fără fiul ei. Iar durerea ei era foarte mare. Iisus o vede și Biblia scrie că i s-a făcut milă de ea. Și în acel moment face o minune care nici măcar nu a fost cerută. Atunci când Dumnezeu vede mâhnirea și vede amărăciunea noastră, de multe ori se implică și fără să-i cerem. Ezechiel și Ana au cerut și Dumnezeu a răspuns, însă Agar și văduva nu au cerut și totuși Dumnezeu a intervenit. Pentru că El știe să citească și acele rugăciuni care nu sunt articulate prin vorbe. Atunci când durerea este prea mare, nu mai putem vorbi. Ce frumos când o minune apare când nici măcar nu este cerută. Putem să vorbim despre Maria la mormântul lui Lazar și despre acel plâns înfiorător, cu amar al pierderii. Atunci când pierzi o persoană iubită, durerea nu se poate compara cu o altă pierdere. Iar Iisus, uitându-se la ea, Biblia spune că s-a înfiorat. Lacrimile ei au adus o nouă minune, o nouă înviere. Biblia spune în două locuri că Iisus a plâns. A plâns atunci la mormântul lui Lazar și a plâns pentru cetatea lui Israel, pentru Ierusalim. Era un plâns care era legat de pierdere și de amărăciune și de conștiința neaprecierii darurilor care au fost oferite. Israel nu a apreciat, iar Iisus a plâns. Apoi, mai putem să vorbim despre tatăl copilului posedat de un duh mut. El îl aduce pe copil la ucenici, iar ucenicii nu pot să intervină. Nu înțeleg situația și nu au suficientă putere. Și apoi apare Iisus, după ce coboară de pe muntele schimbării la față. Iar în acel moment, părintele spune, dacă poți, fă ceva. Situația era disperată. Copilul era permanent în pericolul de a-și face rău, atât lui cât și celorlalți. Iar el spune, dacă poți. Iisus încearcă să corecteze această expresie. Cum adică dacă pot? Orice este permis, orice este posibil unui om care crede. Și tatăl își dă seama că nu are credință suficientă. Și atunci vorbește cu lacrimi și țipă cu lacrimi. Doamne, cred! Ajută-ne credinței mele! Cumva acest plâns este un plâns care implică ideea că este posibil să nu am suficientă credință. Eu vreau să mă ajuți. Știu că credința este importantă, dar poate că nu e suficientă, de aceea eu cred, dar ajută-ne credinței mele. Ucenicii plângeau și ei în camera de sus. Biblia spune că plângeau și se tânguiau. Eu nu am văzut prea mulți bărbați care plâng sau care au plâns. Destul de rar acest fenomen pentru bărbați în zilele noastre. Însă atunci a fost o situație deosebită, diferită. Bărbații care se aflau acolo în camera de sus plângeau și se tânguiau. Nu erau câteva lacrimi care pur și simplu s-au ivit acolo undeva în colțul ochiului și stăteau să mijească. Nu, era un plâns cu tânguire. Asta era, însemna jale. Care erau emoțiile? Care erau trăirile din sufletul lor din asemenea momente? Era frică. De ce frică? Pentru că era foarte probabil ca acele lucruri îngrozitoare care s-au întâmplat învățătorului lor să se întâmple și lor. Și nu știau dacă nu cumva au fost urmăriți și dacă nu vor păți la fel. Da, era frică. Plângeau de frică, dar nu doar de frică. Trăirea lor era mult mai complexă. Era incertitudine. Nu știau la ce trebuie să se aștepte. Nu știau ce se va întâmpla. Nu știau unde trebuie să o apuce, unde să meargă, ce trebuie să facă de aici încolo. Erau după 3 ani în care au fost permanent în prezența Mântuitorului și influența lui le-a umplut viața și acum se vedeau goi. Ce o să facă ei de aici încolo? Tot universul lor era prăbușit. Apoi era oboseală. De ce era oboseală? Pentru că frica, supărarea, amărăciunea, toate acestea funcționează cu foarte mare consum de energie, iar ele secătuiesc izvorul sufletesc și erau obosiți. Erau obosiți de nopțile nedormite, erau obosiți de durere, erau obosiți de emoțiile intense și plângeau și de oboseală. Apoi mai plângeau de frustrare. Ei au crezut în Mântuitorul lor. Ei l-au urmărit la fiecare pas, se așteptau la un destin frumos în care să stea la dreapta și la stânga lui în mărire. Se așteptau să îi mântuiască, se așteptau să conducă poporul Israel, se așteptau să izbăvească de sub jugul roman. Era acea frustrare. Noi am crezut, am investit timp, am investit energie, ne-am bucurat cu el, am plâns cu el, am răbdat cu el. De ce s-au întâmplat acele lucruri? O frustrare cumplită. Iar prânzul lor dea la iveală și frustrarea aceasta. Apoi era dezamăgire. O dezamăgire puternică. De ce? Pentru că învățătorul lor le-a promis că va fi împreună cu ei. Le-a promis mântuirea. Le-a promis că totul va fi bine. Le-a promis împărăția cerurilor. Iar ei erau dezamăciți. Nu s-a dat jos de pe cruce, deși putea. Oare de ce? Iar plânsul lor oglinda și această stare puternică de dezamăgire. Apoi era lipsa de înțelegere. Nu puteau să înțeleagă realitatea. Mintea lor era blocată. Ce oare s-a întâmplat? Și în acest blocaj, pentru că nu mai aveau nimic de făcut, plângeau și se tânguiau. Această lipsă de înțelegere duce la foarte multe neajunsuri în viața noastră zilnică. Pentru că atunci când nu mai găsim sens, când nu mai găsim semnificația lucrurilor pe care le trăim, atunci începe să se instaleze disperarea, începe să se instaleze depresia, începe să se instaleze amărăciunea și plânsul lor arăta acest lucru. Căutau sensul, încercau să înțeleagă, dar erau blocați de frustrare, de dezamăgire, de oboseală și de frică. În aceste condiții, Marta este trimisă acolo. Maria este trimisă ca să le dea o altă viziune asupra viitorului. Învățătorul înviase și trebuia să aducă bucurie. Acestea sunt exemple de oameni care au plâns și au găsit la un moment dat ușurare după plânsul lor. Fie Dumnezeu a intervenit imediat, fie într-un fel sau altul s-a găsit o situație, o soluție care să rezolve problema în care se aflau, dar întotdeauna Dumnezeu a intervenit. Totuși, există și alte momente în viață în care parcă nu avem rezolvare și plângem și parcă soluția nu vine. Și ne rugăm și plângem și răspunsul se lasă așteptat. Există versete din Biblie care ne spun că această stare nu este cu totul rea, pentru că Iacov spune că nu ar trebui să ne îngrijorăm atunci când suntem încercați, pentru că încercarea credinței noastre aduce răbdare. Cumva în lumea noastră dominată de păcat și suferința are sensul și își are rostul ei. Și încercăm să-l găsim pentru ca să putem supraviețui. Tristețea poate fi o poartă spre compasiune. Cel care a avut răni și a suferit de pe urma lor poate înțelege pe cel care suferă și recunoaște durerea imediat. Apoi, tristețea ne face mai blânzi și mai umiliți și ne scoate din acea stare de superioritate și ne aduce în poziția aceea a omului comun, care cunoaște suferința și necazul. Însă, doar cel care are rănile vindecate poate să nutrească cu adevărat compasiune. Ceilalți sunt încă prinși în durerea lor și nu se pot apleca asupra suferințelor celorlalți. Așa că este important să mergem acolo unde rănile noastre pot fi vindecate. Apoi, tristețea poate fi o poartă spre maturizare, spre creștere. Aflăm prin durere că nu putem să păstrăm tot ce avem, că la un moment dat vom pierde. Și care sunt lucrurile pe care le putem pierde? Putem pierde tinerețea și pe aceasta fiecare dintre noi o pierde la un moment dat. Putem pierde sănătate și atunci este greu pentru noi. Putem pierde timp și timpul înseamnă viață și când pierdem mult timp înseamnă că ne-am pierdut viața. Putem să pierdem resurse de orice tip. Cumva prin durere noi învățăm că există pierderi și cumva ne putem proteja de aceste pierderi. Învățăm, ne maturizăm și putem să fabricăm planuri prin care să ne protejăm. Da, durerea ne învață că nu putem controla tot. Nu putem controla mediul, nu putem controla tot ce se întâmplă în familia noastră și nu putem controla tot ce se întâmplă în comunitatea noastră. În copilărie, credem că întotdeauna lucrurile vor sta așa cum le percepem în acel moment. Că întotdeauna lucrurile vor fi la fel. Pe măsură ce creștem și ne maturizăm și ne îndreptăm spre maturitate și spre bătrânețe, ne dăm seama că totul este temporar. Și cumva lucrul acesta ne afectează starea de bine. Trebuie să ne obișnuim și cu lucrul acesta, pentru că și acesta ne produce tristețe și supărare. De multe ori, lacrimile noastre marchează tranziția aceea între copilărie și maturizare. Învățăm. Există un tablou în Biblie pe care îl prețuiesc foarte mult, pentru că vine cu o rezolvare finală pentru problema păcatului, pentru problema morții, pentru problema suferinței, a plânsului și a lacrimilor. Și această rezolvare este cu totul grandioasă, minunată, luminoasă. O găsim în Apocalipsa, capitolul 21, și aș vrea să citim împreună aceste versete. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea cea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei și el va fi Dumnezeul lor. Și versetul 4 este important pentru că ne arată exact legătura cu subiectul nostru și el va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Este aici o comparație foarte fină între lucrurile din tâi și lucrurile cele noi. Adică dintre lumea veche și lumea nouă, cerul nou și pământul nou. Însă nu este numită lume veche sau ceea ce este vechi în Biblie, ci lucrurile din tâi. De ce? Pentru că în tradiția Bibliei, cumva, ceea ce este vechi este și valoros. De aceea este cumva evitată această expresie, lume veche, ci mai degrabă lucrurile din tâi. Care este caracteristica principală a lucrurilor din tâi? Problema noastră, pentru că noi trăim în timpul lucrurilor din tâi, problema noastră principală este moartea. Păcatul a adus moarte. Și totul și toate necazurile noastre cumva converg spre acolo. Și atunci când creștinismul a venit cu vestea cea bună și cu ideea vieții veșnice, practic a adus o nouă speranță pentru întregul pământ. Avem o soluție pentru viața noastră limitată, avem o soluție pentru supărarea noastră cea mai mare, pentru această caracteristică a noastră, mortalitatea. Iar lumea cea din tâi este caracterizată de moarte, de păcat, de lacrimi, de durere și de toate acele lucruri despre care am vorbit. În comparație, avem lumea cea nouă, în care nu este păcat, nu este lacrimă, pentru că acolo lacrimile nu-și mai au sensul. Dacă noi încercăm în lumea aceasta a noastră veche să găsim sens și semnificație pentru lacrimi, o facem pentru că avem nevoie să supraviețuim și nu putem supraviețui fără sens. Dar în lumea cea nouă ele nu-și au sensul. Acolo nu avem de ce să suferim. Și acolo tânguirile, țipetele, durerile nu vor mai exista. Și este așa de frumoasă această imagine. Zice, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Închipuiți-vă cum va fi când veți sta undeva în împărăția lui Dumnezeu mântuiți. Iar acolo veți avea amintiri, pentru că amintirile rămân. Și poate veți fi tentați să vărsați o lacrimă. Dar prietenul Universului va veni chiar atunci și va face exact ce scrie aici în Biblie, în Apocalips 21. Va șterge lacrima. Pentru că acolo nu este durere. Acest concept al lumii fără lacrimi și durere nu este nou. El apare aici la finalul cărții Apocalips, însă îl găsim și în altă parte. Îl găsim în Isaia 25. În acest capitol, profetul Isaia descrie cum va fi lumea cea nouă pe care o va aduce Dumnezeu. În contextul în care nu se știa nimic despre toate acele informații bogate pe care le avem astăzi despre cer, despre împărăția lui Dumnezeu, despre înviere, despre moarte. Iar el vorbește despre aceste lucruri. Și exact aceasta este expresia pe care o folosește și el. Va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și în acest context apare cuvântul moarte și este redat exact în felul acesta în care este redat și în Apocalips. Moartea nu va mai fi. Vedeți că încă de timpuriu Dumnezeu a dat asigurări că există soluție și există speranță pentru problema noastră cea mai mare. Și în felul în care s-a putut, a fost introdusă această idee că Dumnezeu va reface lucrurile și că va avea o soluție finală pentru suferințele noastre și că în final bucuria va domni. Și mai există un text în Apocalips 7:17, unde ni se spune că mielul va fi împreună cu cei mântuiți și aici nu se vorbește despre faptul că moartea nu va mai fi, ci se vorbește despre faptul că mielul îi va conduce la izvoarele vieții. Prin credință, prin puterea lui Dumnezeu, ne vom bucura de viață, de viață veșnică, ne vom bucura de bucurie, de bucuria aceea intensă, fără durere, ne vom bucura de prezența Domnului. El ne va șterge lacrimile. Mai putem noi să sperăm? Mai este vie în mintea noastră această imagine a salvării pe care Domnul Iisus ne-a promis-o? Mai avem noi credință în aceste lucruri care ne-au fost promise, un cer nou și un pământ nou? Ne mai gândim la ele? Sau am fost cu totul cuprinși de această lume, de provocările ei, de problemele ei, de iureșul acesta al necazurilor în care am fost prinși și am uitat să ne gândim la ce ne așteaptă, la acele promisiuni pe care Dumnezeu ni le-a făcut? De multe ori ne găsim la fel ca ucenicii în camera de sus, plângându-ne de milă, dar Dumnezeu vrea să ne scoată de acolo și să ne facă să deschidem ochii să vedem ce ne așteaptă. Trebuie să avem puterea să ne desprindem de realitatea acestei lumi pentru a putea să o contemplăm pe cealaltă. Aceasta ne va da putere, ne va da curaj și va șterge lacrimile din ochii noștri. Ne va ajuta să trecem cu mai multă sensibilitate prin durerea acestei lumi. Ne va ajuta să plângem cu ceilalți, să-i ajutăm să plângă, dar să le îndreptăm în același timp ochii spre ceruri. Iubite ascultătoare, iubite ascultător, te invit ca să te gândești mai mult la această casă nouă, la cerul nou și la pământul nou, unde lacrimile noastre vor fi șterse și unde suferința nu va mai exista. Amin.